Neste mes de marzo queremos presentar un programa de Sonia Lebedinsky.
Si queredes saber algo sobre Sonia Lebedinsky, escoitad este podcast.
Yo otra vez, logo de ter chovido, volve o gris, do peito encollido.
Sonia Lebedinsky vive en Boiro e colabora coa Escola de Música de Alí. Ademais é mestra de música no Cole Heroínas de Sárbora.
Comezou a estudar música aos 7 anos.
Aprendeu cancións co seu pai en galego e así iniciouse na música tradicional galega.
Con 13 anos cantou na banda Baite Embora.
No 2016 sacou un disco que se chamaba Deserta de Centos e gañou o premio Martín Kodax no 2018.
Nese ano tamén cantou con De Pedro o tema Te Sigo Soñando.
A continuación, entrevistamos a Sonia Lebedinsky.
Bo día, Sonia. Benvida a Radio Barouta. E moitas grazas por deixarnos facer esta entrevista.
Hola a todos os nenos e as nenas de Barouta e moitísimas grazas por contar comigo para este podcast que me fai moitísima ilusión.
De onde ven o teu apelido?
O meu apelido ven dun país chamado Polonia. Ainda que realmente, cando naceu o meu bisavó paterno, que é de donde me ven o apelido Lebedinsky, era territorio austrohúngaro. Despois pasou a ser de Polonia e hoxe en día esa zona na que sabemos que naceu o meu bisavó pertence ao país de Ucrania. O máis curioso de todo é que nesa zona onde naceu o meu bisavó forma unha comarca que lle chaman a Galicia. Entón o meu bisavó e o apelido Lebedinsky ven da comarca chamada Galicia da zona polaca.
Cantos anos tes?
Teño 38 anos e cumplirei agora 39 o 24 de maio.
Onde traballas?
Pois traballo no CEIP Heroínas de Sálvora, que está nunha parroquia chamada Aguiño e que pertence ao Concello de Ribeira, que, como sabedes, Ribeira está na provincia da Coruña. E aquí son mestra de música de toda a escola e este ano pois tamén son a xefa de estudos.
Cantos anos levas traballando?
Pois levo traballando 17 anos de mestra, porque empecé no ano 2005 e ata día de hoxe. Moi contenta, eh? Ademais, compaxino o meu traballo de mestra, como ben sabedes, co meu traballo artístico como música. No meu traballo artístico como música levo máis anos, porque eu empecé a traballar os meus primeiros concertos. Bueno, o primeiro concerto que fixe na miña vida foi con 13 anos, pero digamos que empecé así a traballar máis seriamente, con máis concertos e con xiras, cando tiña 16. Entón, pois, van a lá xa máis de 20 anos na música.
Que che gusta das túas alumnas e alumnos?
Pois unha das cousas que máis me gusta das nenas e os nenos cos que traballo e cos que teño traballado ao longo de todos estes anos é a cantidade de cousas que teño aprendido das súas vidas, da súa maneira de entender as cousas, porque moitas veces me aportan unha visión e unha maneira de entender a vida que eu por min mesma non sería capaz de ver. Entón, hai moitas veces que cando me gusta moito reflexionar e falar de cousas que a mí me preocupan ou que lles preocupan aos nenos e as nenas cas que traballo, e gústame moito saber a súa opinión sobre algún tema en concreto onde eu pois tamén teño a miña opinión. pero moitas veces teño aprendido e me teñen aberto os ollos de moitas maneiras. Así que é unha maneira de medrar tamén con cos nenos e cas nenas.
Tocas algún instrumento?
Toco algún instrumento, pero como digo eu, o toco en pixama ou cabata de casa. Pero bueno, na miña casa sí que hai varios instrumentos, gustanme moito os instrumentos de percusión. E despois tamén, pois, cando era pequena e asistía a clases, pois, recibín clases de guitarra. E teño na miña casa pois unha guitarra clásica, unha guitarra eléctrica e un ukelele, que estou agora moi, moi enganchada ao ukelele. E despois, bueno, pois instrumentos así de percusión, de pequena percusión, para facer ruido, basicamente.
Cantos discos tes?
Discos meus, como un proxecto en solitario, teño un que se chama Deserto de Centos, como comentáxedes, e estou agora pois preparando o que vai ser, o que vai formar as parte das cancións que van a formar o que será o segundo disco. Pero sí que é certo que anteriormente, pois formando parte da banda de Ciana Roca, ou colaborando con outros proxectos para os que me teñen chamado, sí que teño participado en varios outros discos de outros artistas ou de outros proxectos, pero o certo que agora mesmo non me acordo cales cantos son eses discos.
Cal é a túa banda preferida?
Por responder á pregunta de cal é a miña banda preferida, é bastante complicado. Na miña adolescencia sí que recordo que non paraba de escoitar e estaba continuamente escoitando os discos e as cancións dunha banda de Canadá que se chama La Bottine Souriante, que era que me encantaban todas as cousas que facían e as propostas. Entón estaba como bueno, eu son desas persoas que pon un disco ou que poñía un disco e estaba unha boa temporada con ese disco ata que o cansaba e me agotaba e me sabía todas as cancións e despois cambiaba a outro, pero como que lle daba moito tempo de repouso e de escoita a cada disco que chegaba ás miñas mans. De bandas galegas, a miña favorita durante moitos anos, a que máis me sorprendía e me chamaba a atención, pois supoño que como a moitas outras persoas, foi Berrogueto, porque me parecían que facían pois cousas moi 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 modernas e con arranxos e temas, bueno, pois que me provocaban moita curiosidade. Hoxe en día escoito moitos proxectos de solistas, sobre todo de solistas cantantes. Ahora mismo estou escoitando moito a unha música catalana que me gusta moito, que se chama Judith Nederman, que vos recomendo. Este verán pasado estiven escoitando en bucle unha banda de músicos que creo, penso que son casi todos de Madrid, que se chaman Combo Paradiso, que son moi, moi simpáticos e unhos musicazos tremendos. E de bandas galegas tería que decir que a banda do proxecto de Guadi Galego, porque creo que a que máis concertos fun este ano, bueno, estes dous últimos anos, e o que máis teño escoitado. Entón, pero bueno, non teño unha banda, un artista que este por moi riba de todos os demais, porque cada quen aporta a súa sabiduría e a súa creatividade musical a toda esta panorámica tan grande que temos dentro do noso país galego, e todas se complementan. Así que, bueno, eu son unha persoa que non lle gusta solamente un determinado grupo, unha determinada cantante, un determinado proxecto, sino que necesito refrescar de maneira continua, pois, eso, todas as cousiñas que van saindo.
Tes animais?
Agora mesmo non teño animais. Tiven durante varios anos un can que se chamaba Iaco e, bueno, quedoume moita pena porque se puxo enfermo e nunca máis volvín a ter. Pero, bueno, se volver a ter outro animal, sería seguramente que un can. Porque eu creo que nalgúnha vía tiven que ser un can ou unha cadela. Porque despréndeme moitísima empatía. Non sei como explicarvos. Creo que teñen un amor que é moi puro, moi incondicional e que son uns verdadeiros e verdadeiras compañeiras de vida, os cans e as cadelas.
Como es tan alegre?
Como son tan alegre? Pois creo que foi unha cousa que aprendín ao longo da vida cando había problemas. Penso que foi como unha especie de protección que detrás dun sorriso moitas veces pois se agochan tristuras. E a mí moitas veces o sorriso serviume para relativizar, para creer que pois ao mellor eso que malo que me estaba pasando non era realmente tan malo. E a risa e a alegría e a música sempre digo que me axudaron moitísimo na vida a espantar as fantasmas que aparecían en forma de problemas, de preocupacións, de penas. E sí, sí que é certo que sorrío moito e non sei, é algo como que xa forma parte de min, pero sí que é certo que mo teñen dito moitas veces, non? Como que desprendo moita alegría, pero tamén teño días malos e tamén son moi choromicas, así que supoño que terá que ver un pouco con que moitas veces os problemas ou as cousas que nos provocan tristura convértense en menos tristes e menos problemas se as afrontamos cun sorriso ou intentamos ver que é o positivo de todo isto malo que me está pasando. Que sempre, sempre hai algo. E penso que esa foi a maneira na que aprendín a ser tan alegre.
Ata aquí a nosa entrevista a Sonia Lebedinsky. Moitas grazas, Sonia, por atendernos e pola alegría que transmites.
Bueno, quero darvos as grazas por contar comigo para este podcast. Foi un verdadeiro prazer. Fíxome moitísima ilusión que estedes traballando pois, a miña música na vosa escola, que é unha escola a que admiro profundamente, que coñezo algúns e algunhas das vosas profes e creo que están facendo un traballo maravilloso e creo que tamén todo o que estades facendo os nenos e as nenas do CEIP de Barouta é algo moi importante do que os nenos e as nenas de outras escolas tomarán nota de seguro. Así que moitísimos parabéns, moitísimo ánimo, que continuedes con esta ilusión e estas ganas de facer cousas que tedes e vémonos cando que irades. Unha aperta moi grande e moita felicidade para todas e para todos.
Grazas a ti, Sonia. Rematamos este programa especial adicado a Sonia Lebedinsky. Escoitámonos nunha próxima edición en Radio Barouta. Adeus.
Fica conmigo, fica conmigo. Vexo outra vez miradas perdidas. Quixera saber o que ti xa sabías. Vexo outra vez.